Бүгін біз студиямызға Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Ришат Рәшитұлы Хабиповны шақырдық. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, хөрмәтле радио тыңлаушылар.
Ришат әфенді, әлі яңғыраған жырдағыша жырлар жырлап қырға шығар уақыт жетті ме? Біріншіден, екіншіден, екіншілерінің кейфі жырлар жырларлық ма?
Бик зур рахмат, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без инде әйтәбез, апрельнең башларында, 2 апрельләрдә, 9 апрельләрдә сәшүгә дә чыккан шатлар бар иде. Быел күпмедер табигать әле безгә мөмкинлек бирде тагын да ныклабрак әзерләнергә. Һәм инде 2017 елда республика ауыл хуҗалыгы хезмәтчеләре алдында тулаем тармак буенча 5% күләмендә үсешне тәэмин итү бурычы тора. Ә инде ул игенчелек өлкәсендә үсеш 10% булырга тиеш. Бу барлык хезмәтчеләр өчен дә зур бурыч. Ә җиребезнең уңыш бирү мөмкинлеген исәпкә алганда, тырыш игенчеләре һәм тирлекчеләребез булганда, дәүләт ярдәмен дә вакытында алып, аны тиешле күләмдә һәм тиз арада хуҗалыкларга җиткерәбез икән, бу тулаен башкарып чыгарлык йөкләмә дип без саныйбыз. Уңышлы яңгырлы ел телисе генә килә. Инде без менә бу зур бурычларны үтәр өчен былтыр көздән үк әзерләнә башладык. Һәрбер хуҗалыкның, һәрбер инвесторның үсеш мөмкинлекләрен ачыкладык. Агрономнарны укыттык. Авыл хуҗалыгы белгечләренең Кабаттан әзерләү институтында 850-дән артыграк агрономны һәм җитәкчене белемнәрен яңарттык. Безгә 1 миллион 800 мең гектарда көздән җирнешкәртү сыйфатлы итеп башкарылды дип әйтәбез. Шуның ичендә 450 мең гектар җирне без тирәнәйтү ысулы белән башкардык. Үземнәрнең инде бүгенге торышы әлегә куандырырлык дип әйтәбез. Алар бездә шактый. 2017 ел уңыш өчен 564 мең гектарда безнең уҗым культуралары чәчелгән иде. Шуның уҗым бодай 372 мең гектар, арыш 188 мең гектар, һәм шулай ук тритикаль бездә бар, ул 4,5 гектарда. Без әйтәбез, бүгенге көндә 95% уҗымнар яхшы һәм канәгатьләнерлек дәрәҗәдә. Уҗымларның үлү, бозылу куркынычы юк дисәк тә була. Югары уңыш алу өчен, әлбәттә, ашламасыз мөмкин түгел. Бүген инде ул безнең хуҗалыкларда 150 мең тонна күләмендә тупланган. Бу 1 гектарга исәпләгәндә 51 килограмм эшлекле матдә күләмендә. Инде безгә президент шундый бурыч куйды. Һәр бер гектарга 65 килограмм эшлекле матдә күләмендә минераль ашламаларны кертергә. Безгә барлыгы 185 мең тонна менә минераль ашлама җыясы калды. Быел сәйшелек мәйданнары 2 миллион 900 мең гектар тәшкил итәчәк, ул башка еллар күләмендә. Шуның инде 1 миллион 800-е ул безнең язгы сәйшү, 1 миллион 600 гектарда бөртеклек һәм кузаклы культуралар булачак, 294 мең гектарда техник культуралар, 986 мең гектарда терлек азыгы өчен без менә культураларны сәйшәчәкбез. Сәшүлек инде язгы сәшү кампаниясе орлыксыз була алмый. Без орлыклар белән тәэмин ителүш буенча 383 мең тонна орлыклар җитештердек. Шуларның 23% артыграгы югары репродукциядәге орлыклар. Хәзерге вакытта кукуруза, көнбагыш һәм шикәр чөгендерлекләрен кайтару бара. Кукуруза орлыгы безгә 6,4 мең тонна кирәк. Әле 1700 генә кайткан шикәр чөгендер орлыгы 200 мең, көнбагыш орлыгы 8 мең тонна кирәк. Бу орлыклар инде без республикадагы эшли торган эшмәкәрләр безгә аларны тулысынча җитәрлек күләмдә кайтарып җиткерәләр ел саен. Язгы сәшүне башкарыр өчен техника әзерлеге кирәк. Белгәнегезчә, безнең менә республикадагы техниканың егәрлеге бик зур. Шуларның 13,7 мең гектары, мең тракторы һәм шул вакытта 6 меңнән артыграк сәшкеш. Безнең 622 сәшү комплекслары эшләячәк һәм барлыгы 6 меңнән артыграк тагылма эшче кораллар җәлеп ителәчәк. Аларның төзекләндерү инде тулысынча тәмамланып килә. Ягылык мәсьәләсенә килгәндә, бу безгә 70 мең тонна кирәк. Республикабызның 2 нефт ширкәте бу күләмне елдагыча ташлама белән безгә җибәрәчәкләр. Язгы сәшүгә күпме акча тотылачак, моның турында да әйтеп китәргә кирәк. Ул инде безгә Yıl sayın orta baranın suması bilgisi çeşüge 20 milyar sum külümünde şıkım tutarak gerek. Şimdi bu bir gitarga ortaşı 6000 sum okşa kırtırga gerek degen siz. Şunun için de bana aşlamaga 7 milyardan artıgırak yanıdan ırlıklar alı için milyar yarımdan artıgırak okşa gerek. Hem indi 2 milyar yarımdan artıgırak okşa gerek başlayak. Üsünlüklerini kimik maddeler bilen işkerti için, alarını saklav için. Zapas seslerge milyar 600 bin okşa gerek. Bunlar indi, hem indi bunlar bütün süre mümkünlük birleşecekler bizge yazgı şeşini tiz arada hem sıfatlı iti başkarıga. Bugün bana eğitim gitesim kile taşlamalı kreditler turunda. Biz küpten indi avukucalı hizmetçenleri küpten söyledik, bu kreditler bizge bir kere gidi deyip, anı küpten suradık, küttük, nihayet indi birinci yanverden ul 5%'lı kreditini alın mümkünlüğü tuğdu. Республикага 844 миллион сум көлемінде 5%-лы кредит алу үшін субсидия берілді. Бұл көп ме аз ма дегенде, бұл субсидияға 10 миллиардтан артығырақ кредитіні банктардан алып бола. Кіші фермерлерге енді, ол сумының 20%-ы 253 миллион сум көлемінде субсидия айырым алар үшінгіне белгіленді. Аларға бұл кредитіні алып, язық шешуге әзірленің мүмкіндігі бар. Алайса бізге әйтелер еді, мені кредитларыны холдинглар, зур компанияларға алып бітір әдіп. Бүгінгісі фермерлерге 200-ден артық енді біз ғариза алдық. 8 фермер әлі бейгәс бұл сифры, бұл кредитіні алу бәқітіне ерішті. Әйінді біздің банықлар білен шілеу бүгінгі сүкінде дауам еті. Бұл қалда біз нәрсеге елықтық. Бұл яңын сұлыны фермерлер де банықлар да әзір бұл мауға шықланды. Зұр құжалықлар енді тез арада өздерінің үлістерін алып бітірділер. Аларға жетмейділік алды бұл кредитлер. Бүгін хәр бір айында ішен түркімнер болдырдық. Біз аны ауыл қожалығы идарелерінде фермерларға банк талаптары бойынша керекті қағаздарын тұтыру бойынша ішін ұйыстырдық. Ләкін бүгін банктарда қызметкерлерінің бас көтермесе істеселер де әлі кредитлерін тез арада ғана документтерін тұтыру үшін енді көп уақыт керек. Сен айтабыз енді 100 миллион сум алсаң да 1 миллион сум алсаң да шулық документіні тұтыру қаралған. Біз айтабыз көп мәдір система әлі ішіліп жеткермей, біз аны камилеше барырыз, башқа еларда енді бұл кредитіні тез арада алу үшін алдан әзілдері керек болшақ.
Рүшат Рәшідович, мені әліге қалар хеш де бүлдірмейші тыңлап тұрдым. Чүнкі сіз тыңлаушыларға еріштіріге министрлік ісімінден тиешілі мағлуметлер бар еді. Тыңлаушыларымызда сұрауы болырған мүмкін, шуңа телефондарын ескерді бүтім. 555-5-13, әм 555-5-14 телефондар үшілі біздің. Мені сіз әті бүттігіз 5%-лы кредит тұрында. Біз ғұмыр ауыл құжалығына дәулет тарапынан әр уақыт ердем көрсетілі. Тек бізнің үлді банкерлар бік юары процентлар білен кредитлар берелер деп сүлейдік. Енді ақыр шекте 5%-лы, яғни түбен процент білен кредит алу мүмкінлігі бар. Менің аңлауымша барсыда әзір түгіл деп әттігіз. Әлі аның екінші ағы да бар. Бізнің республикада көпкіне банклар бүлгінлікке түшті. Шының арқасында әтек ішмәкәрлер, ауыл құлағында шләуші фермерлер, қойбірләрі түп башына да ұтырып қалды. Шылар тұрында сізе сәгіз.
Бұл тұрыда нәрсе етесім келі. Біздің енді федерал законлар негізінде қам министерліклер тарафынан федерал банкларына мына бұл кредитлер беру үшін комиссия үштірілді. Біздің Татарстан Республикасында ол федерал банкларының енді өзәкләрі бар. Ол біздің Сбербанк, ол біздің бүгінгі сүкінде Акбарста кірді. Шул уақытта ең зор кредитлеріні көп беру үші біздің Россельхозбанк деп айтабыз. Олар да бұл ішке тұтындылар. Ләкін ішік деп айтабыз. Міне документлер шу хәлік бік көп сұрайлар. Аны тұтыру ғана да фермерға, екенің бухгалтері да болмай екен енді, ол бір айға хәлік сұзылырға мүмкін. Шоның үшін аларға ердем езінден мені біз бұл үшіні башладық. Тез арада документлеріні тұтырып, бізге Мәскеуге жібере керек. Ол әлі Мәскеуде ауыл қожалы министерлігінде хуплау тапқашқына біздің мені Татарстандағы регионал банклар, хам федерал банклар ол кредитіні берешекілер. Шоның үшін бұл іште кім үлгірірек, кім тезірек башқарып шығашақ. Әйінді кімнің кредитінің историясы деп әйтеміз, тарихы нашар екен, екі әжеті бар екен дәулетке налықлар бойынша, әлбетті ол кредитларын алалмай. Хәм біз әйтеміз бұны, үзінің ішенлік вақытында ашуды беру де керек. Хәм үзінің шешу мәйданларынан алынған табышыны көрсете білдіре керек. Бұл әйберлер бүтінісі де көпмедір финанс документларын камилләштіріге, хәм шул вақытта дұрыс иттіріп, бізге мәлімет беруге де мүмкіндік берешек. Әйінді банкларға келгенде, әйе біздің Татфон банкның лицензиясын алу аркасында 300 миллионға яқын ауыл қожалығы предприятиелерінің ақшасы анда ілініп қалды. Біз енді мынарға
янды деп әйтеле
білейін. Янды бик нык біршілдық. Хәм мында енді президент тарапынан нинди көрсетме берілді? Біз хат яздық, хәм ул хат та көрсеттік. Менә үзебезнең һәрбер ауыл қожалығы предприятиелерін аларга бүгенге көндә язгы чәшүне башкару өчен 3 миллионга хәлек акча бирелә. Ул шулай 5%лы беренче взносны түләмише. Моны инде безнең үзебезнең икътисад министрлыгы аркылы, министерство экономика аркылы акчаларны аларга була. Безнең 20-ләп предприятие инде гаризаларын бирделәр. Быелгысы елны менә шул ысул белән безгә yazı şaşuğa hazırlanırken mümkünlük bulacak.
Nasıl şimdi haklara hoş teyitip ettiniz? Şaşu için barsa gerek, orluk gerek, yağoluk maylum materyaller gerek, teknika, tüzük bulur gatiş. Bunlarını bir kimde ezetke bilmeyi, onun için okşa gerek. Siz ettiniz, okşanı alı için bir katlavlı, şu 5%'lı kreditini alı için, meskevlerden haber götürge. Şimdi yazgı şaşuylar tügellenip, zeyler ütüp bargandağına ul okşa kilip gitse, onun neticesi bula ola mısın?
Без инде әйтәбез, менә иң беренче чиратта безгә тиз арада бит инде шешүне үткәрә кирәк. Аны әле бит тукландыру, шул вакытта химик матдәләр белән эшкәртү, саклау һәм шул вакытта аны урып җыю көннәрдә килеп җитә. Алар инде менә шул алынган бөтен акча чыгымнары, кредитлар, алар бөтенесе шул ел дәвамында безнең тотыла торган иде. Менә біздің әлі, біз әйтәбіз, вақыт мұның үшін қолдан ұшқынмады. Буквально мына бір атына 10 күн ішінде бүттін-бүттін фермерларыны да топлап, біз бұл үшке тағында тұтынашақпыз. Әйінді әлі алар ішінде инвестиция кредитлары бар. Алар 5 жылдан алып 8 жылға қалік кімдір трактор аласы келе, кімдір комбайн аласы келе, кімдір сарай түзесі келе, ферма түзесі келе. Мына ол кредитлар да ішлер үшін енді бүттін тәләтлерге тұры кетіріп, документларын тапшыра керек. Бізге документ белән эшләү өчен ныклап банк тарафларына туры китереп эшләргә өйрәнергә кирәк. Бу тиз генә эшләнә торган бер түгел, аның өчен югары сыйфатлы специалистлар да кирәк. Шунысын да онытмаска кирәк безгә. Без менә уку үткәрәбез. Бүген дә менә сәгать 10-да һәрбер район белән видеоконференция рәвешендә шундый уку үткәрәчәкбез. Ул фермерларга да кагыла. Һәрберсе біздің тәләпләрні үтәгенде кредитіні алу мүмкіндігі бар. Ол 8 фермер алған бетін алар бүгінгі сүкінде. Аларға енді бір кімді әзірлемеген, өзләрі, өз күшілері білін әзірлегендер. Шолар мысалында мені біз нешік кредитларын алу тұрында сүйлейшек біз.
Hem indi bizning respublika darajasında avul işenlerine yerdem boyunca türlü programmalar var. Hem federal derecede var. Türlü eti goyla firmalarına anda grantlar biri koralgan. Lakin min goyla firması uyuşturdum. Mina grant kirek dipkine anı bir kimde ana getirip bilmeyi. Alar türlü konkurslar uzargatı işler. Mina bu konkurslar neden gıybaret?
Біздің мені бұйылғы елға 16 түрлі дәулет ердемі қоралған, ол федерал бюджеттен келе, хәмінде 27 түрлі өзі біздің Татарстан республикасынан ердем қоралған, барлық екі бюджетті да құшып санасақ, 14 миллиард ярым сум көлеміндегі ол біздің бюджеттің ақшасы. Енді грантларға келгенде біз әйтеміз, өзіміздің фермерлер үшін, шәксі ішмәкерлер үшін, кооперативлер үшін 9 программызың шләп тұра. Әйтерек керек енді біздің 451 мың шәксі құжалықлар бар, 4700 фермер құжалықлары бар, 200-ден артығырақ біздің кооперативларымыз бар. Аларға, мына айтып кетем, ішін башлап кетуші фермерге біздің 140 миллион сум көлемінде, ғайла фермерларына 155 кооперативларға 150 миллион сум ақша қаралған. Алар енді әлбетте грант рәвішінде беріле, ол конкурс білен өте, конкурсқа қатнашу үшін енді аның қарбісінің тәләпләрі бар. Мұғардан тұшәлі біз жәй күнінде де әхәм өзіміздің закон негізінде қорадық енді шәксі құжалықларға бере тұрған сумалар да бар. Міне айтабыз, кімнің субсидия аласы келе, мини ферма деп айтабыз, кішкене ғана ферма үшін, анарға біз 60 миллион сум қорадық. Һәм шул вақытта таналар алу программасында 15 миллион сум, шул вақытта құшыларға субсидия 15 миллион сум. Біздің мына барлық субсидия Татарстан бюджетінен һәм өзі біздің федераль бюджеттен қаралған ақша кішкене фермерлерге һәм шәксі құжаттарға 785 миллион сум көлемінде. Енді жай кені біз традиционный рәвіште һәрбір сиырға 3000 сум көлемінде, сауын кезлеріне 1000 сум көлемінде ақша бөліп береміз, ол 350 миллион сум көлемін тәшкіл етешек. Бұлар бүтінсі де мүмкіндік бір әйінде балтырғыша біздің тілеген кішіге ұл субсидияларына алырға қам өзінің құжалығында ішілерге.
Бұл енді әлі қада ішіліп келген фермер құжалықлары тұрында сұз бара, жоңадан фермер құжалығы үйістірға тілеген кішілер барыққа келуі бар, мүмкіндігі бар. Алар нәрсені білірге тиіш, әм кемге мұражаға тәрге тиіш?
Біз мұны өзіміздің бүгінгі күнде енді айтабыз, дәулет тарапынан, өзіміздің Татарстан хүкімет тарапынан қабыл етілген өзіміздің қарарымыз бар, постановление 77-ші номерлі. Онда бүтін біздің шығымдарымыз һәм грантларымыз қаралған. Ішін бастап кетуші фермерге айтабыз, ол енді әлбетте жері болса, тілегі болса ішлерге фермер қожалығы итіріп ұйыштыра екен, аны учетқа бастыруға тиіш, тіркерге тиіш. Һәм енді башлап кетуші фермерге регистрациядан соң 2 жылға халік уақыт ішінде ол бұл грантқа өзінің программасын, бизнес проектін кетіріп бізге конкурста қатнашала. Аның үшін енді айтабыз, аның көпмедер өзінің ақшасы болуға тиіш. Ол башлап кетуші фермерлерге бизнес проектінің 10% болуға тиіш. Айтабыз, сыр фермасын түзірге қоралған екен аның бизнес проекті. Ол енді 300 мың сум көлемінде ақшасы фермер қожалығының өзінің шотында болуға тиіш. Біз шол вақытта ғана ол ақшаны ол дәлелдеп көрсете екен, конкурста, конкурс комиссиясы қорап, шондай анарға қорар шығара.
Яғни кім аңа шондай хукукны бере енді?
Бұл хукукны біріншіден өзі обет фермер болып ішлейм деп дәулет алдында да бұрыш ала. Біздің проектларымыз социал проектлар. Міне ол 3 миллионны ала екен, ол айтабыз, һәр бір миллионға бір іш орынын тәмин етерге тиіш, ішін алырға тиіш. Һәм енді ол кішіні ел дамында іш білен тәмин етіп хызмет хақында түлерге тиіш. Дәулет ақшаны бір яқтан бере, екінші яқтан міне бұл тәләплерінде өтеуін сұрай.
Оңашылды, әлі ярай бір яқтан беріп, екінші яқтан кереге тартып алмаса.
Бұл ақшалар кері қайтарылмай.
Қазір бізге тыңлаушымыз мұражағатта, сөзіне аңа берек, тыңлаймыз, рахметігіз.
Қайырлы күн, мен ғафу сұрауым ұқатлы өкжелерді түгір, ләкен шушы шул тереді. Міне, Алла бейрамызда бәрәңгі отыртышақпыз, бейл бәрәңгінің бәйесі қатты елісің ба, нетті дейі. Міне, қысқасы, ұзын сөзің қысқасы, Қазандан елдер институт мен әсәдір бар, яңа ұрлықлар, затылы, бәрәңгінің затылы ұрлықларын алуының сұның әдересін біріксіз біл айтып жібермәсіз ме? Рахмет.
Аңлашылды, рахмет. Сіз сізге басылған шы мен айтып өтем әлі. Біз бұл оңайдан мақсус тапшу өткерісекпіз. Татарстан ауыл хужалығы фәнни тексеру институты уәкілдерін шақырасақпыз. Ә, қазіргі сұрауға сіз жауап берсеңіз.
Хайырлы күн, мен ішітмедім қызғаныш сіздің есімігізіне.
Шалдыдан бұл.
Районнан екенін. Әлбетте бұл сұрауына мен өзіміздің институтқа жеткерісекпіз. Марсель Шарифзиановичтың институтында мен өзімді пайдаланам. Бик юғары оңыш бере тұрған аның сортлары бар, ол сортлар бойынша алар ішілер, өздерінің шешілік майданлары бар. Енді институтының адресін біз айтаны сұрау бүрісі абыға әлбетті жеткеріміз.
Дайыми тыңлаушыларымыз білерлер, келесі отналарда біз бұл теманы көтересекпіз, еш шексіз.
Рахмет.
Әмінде біне ауыл ішенлеріне ердем тұрында сілештік. Біздің халқымыз, Татар халқы ул терлік асырағы көніккен. Әмі нендейдір сәбәптер арқасында, әйтік 90-шы жылардағы өзгәрістілер жұрында, яулмаса ұлы ғайып кету арқасында қайбірләрі сыйыр асырамай башлаған, енді қайбірләрі әлік кәжелер асырылар еді. Біздің Татарстан Республикасы ауыл шаруашылығы һәм азық-түлік министрлігі өмен хүкіметіміз тарафынан қазір яңадан асырай башлаған кісілерге де ярдәм қаралған бит. Мына шуларны аңлатып өтсәгіз.
Әйе, біз айтабыз енді сыгыр тұту бик жауаплы іш, һәм шул вакытта бик мәшәкатьле іш. Аны кем инде үзенең йортында торган һәм тоткан беле, аны ташта бер кайда чыгып та китеп булмый, отпускка да чыгып китеп булмый. Ләкин менә халык алгы аркасында күпмедер читкә чыгып эшли, ул малны карый алмау аркасында күп кеше сыйрларны битерде. Без инде әйтәбез, авылда яшәүче һәр бер кешене дә бүген сыйр тотарга мәҗбүр итеп булмый. Моның өчен без менә әйтәбез, бар авылда торып күпләп сыйр тотарга теләүчеләр бар. Менә шуларны дәүләт ярдәме белән тагын да куәтләп, аларның эшчәнлегенә ярдәм итеп, без менә былтыргы сыйлдан башладык яңа программа. Ул программа инде кичкенә гаилә фирмаларын төзү программасы дип атала. 60 миллион сум күләмендә акчаны былтыргы сыйлны да бердек, аңардан алдагы елны да. Быелгы сыйлда да ул сумма каралган. Кемнеңдер әйтәбез, 2-3 сыйры бар икән, ул үзенә бурыч ала икән, тагын 5 сыйырга җиткерергә. Әгәр безнең башкарма комитетка әйтсәк, авыл җирлегенә документларын, гаризасын китерә икән, һәм үзеннән бурыч һәм йөкләмә ала икән, 5 ел күләмендә бу сыйрларны, фирмаларны тотарга, аңарга бирәбез 120 мең сум күләмендә акча.
Бер сыйрга.
Бер сыйрга. Бер сыйрга түгел, бер фирмага.
Бер фирмага. Бер фирмага. Бер сыйрга күпмедән.
Хәзер аңсында әйтеп китәм, безнең әкимнең менә бар әйтәбез, сыйры, 3 сыйры бар, уланы 8-гә җиткерәм дип йөкләмә ала икән. Аңарга инде сарай төзегән өчен бирәбез 200 мең сум күләмендә субсидия, ул кире кайтара алмый торган субсидия.
Шул вакытта әфәнде, гафу итегез, мин бүлдерәм, ярак арадан МТГ чалар көттермик. Мин бу сорауга әле әйләнеп кайтырмын. Хәзер сезне тоташтырдык, рәхим итегез.
Алло.
Хәерле иртә.
Алло.
Сезне тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Ярай, бу әгерҗенән Рима Япарова дигән. Мин банк эшчесе 58-нче елдан бирле, хәзер миңа 78 яш. Менә мин бүтән бюджет миндә иде. Нинди процентный ставкалар белән без бирәдек судалар, әйме? Бик бәләкәй иде. 0,5, 0,75, 1. Менә элегрәк бәләкәй чакта безнең әгерҗедә эш көтүлек бар иде. Хайваннар, сыерлар. Менә чтобы аны восстановить итәргә, менә хәзер ятьле кешегә бик бәләкәй процент белән су да бирелсә, миңа кажется, күбесе сыерлар яңадан тотарлар. Һәр берсе ашасы килә тәмне, сөт ишәсе килә, моен ашасы килә. Кешеләрне дә туйдырыр. Менә шул процентный ставкаларны киметеп, менә шулай гына кешеләрне привлекать итеп булмас микән дип әйтәсем килә, тәкъдим кертәсем килә. Менә шул вопрос бу именно краткосрочный суда менә шул хайваннар аларга. Ул сөтен сата бер ел арасында ул суданы возвращай итергә име может шундый возможности булар дип әйтәсем килә менә тәрә.
Рәхмәт сезгә. Сез күрмичә торгыз, тагын бер тыңлаучыбызны тоштырып алабыз да, икесенә бергә җавап бирәбез. Көттермик. Рәхим итегез сез эфирда.
Сәнмисез.
Хәерле итә.
Хәер тәләр сезгә.
Сез каян?
Яңа Чишмә районы Сәт иленең Тубылгытау бүлекчәсендә сыйрларның бик иске булуы турында Мараз Готовичка мөрәҗәгать иткән идем. Чәчү борын төбендә, тискендә безгә ярдәм булыр микән? Сыйрларыбыз бик иске, чәчәрлек түгел дә.
Аңладык без сезне, рәхмәт сезгә.
Мөбарәкшин, Нәкип.
Рәхмәт Нәкип абый. Әгәр җидән тыңлаучыбызга җавап бирелдән башлыйк,
Рима апаның сұрауына нәрсә әйтәсем килә, Советлар Союзы вакытында да мин үзем дә финанс бүлегендә эшләдем, һәм инде банкның икенче инструкциясе нигезендә без әйтә идек, ташламалы кредитлар алу һәрбер кешегә, һәрбер хуҗалыкка мөмкин иде. Без инде авыл хуҗалыгында төрле тармакта эшләүчеләрне шул вакытта үзебезнең авыл хуҗалык предприятиеларында, фермерларында, шәхси хуҗалыкларында бер бөтен итеп күрәбез, һәм аларның продукциясы біздің үшін бик керек. Ләкин ауыл хужалығында әйтәбез, сыр тутарға кешеләрнең бөтенесендә мөмкинлеге юк, яки аны табышлы итеп санамыйлар. Шуның өчен кем күбрәк сыр тута һәм үзенә йөкләмәләр ала, без аларга ярдәмне тагын да артырабыз. Әйтәк бит инде сыр тутарга теләүчеләргә без 3000 сум күләмендә һәрбер сыерга бирәбез. Аның өчен бер нинди документ тапшырырга кирәкми. Сыерыңны авыл җирлегендә булган безнең электронный хуҗалык кенәгәсенә регистрация кертергә кирәк, һәм шуннан соң инде авыл җирлегенә гариза язып, бу сыерны бер ел эчендә мин бер кайда әйтмим, суймыйм дип йөкләм алганнан соң ул сумманы алып була. Ә кем
кире кайтарасы юк ул
эшне? Кире кайтарасы юк, әйе. Кәҗәгә дә без былтырдан 1000 сум бирдек савым кәҗәләренә. Ә кемнең тона аласы килә, бер сыйры бар икән, икенче тонан, үшіншісін, даже бір ғайләгә біз әйтәбіз, биш башқа хәтлік тона алырға бізнің мүмкіндік бар. Шундай программа эшлей, алынған тонаның 15 мін сум күләмін бір башқа біз кире қойтарып бирәбіз. Биш тон ала икән, 75 мін күләмін дә қойтарып бирелә. Әйінде, бұ республикада біздің шитырған ширкәтләрдән, хужалықлардан ала икән, инде шиттен алган тонаны, күрше регионнардан алган тонага без быйылгы сыйылдан керттек шундай ташлама субсидия 30 мин сум күләмендә кайтарып бирәбез ул тотынган шыгымнарын. Аның өчен инде гаризаларга кирәк, күпмедер түләгән документны раслап аузерлегенә китергә кирәк. Күпмедер бу безгә мөмкинлек бирәчәк халыктагы мал санын тагындырырга. Мин әйтәсем килә, менә шул программалар нигезендә былтыргы сыйылны 14 районда безнең сыер саны арта башлады. Бигрәк тә ул Мамадышта, Кукмарада, Яңа Шишмәдә һәм инде шул вакытта агрессивдән дә бик күп заявкалар керде. Мин уйлыйм, менә бу программалар нигезендә без мал санын тагын да арттырачакбыз. Әле икенче безнең программабыз күпмедер эшләнеп ята. Безнең кооперативлар бар, эшкәртү кооперативлары. Аларга да күпмедер акча биреп, менә Рима әйткәнчә, кредит яки акчаны дәүләт ярдәме бирәбез кооперативка. Кооператив алып кайта тона яки сыер, бирә аны хуҗалыкка, һәм хуҗалык инде шәхси хуҗалык сөте белән бер ел эчендә ул тонаның акчасын кире кайтарып бирә, тона аңарга калачак инде аның милке булып.
Аңлашылды. Рәшит әфәнде, тагын икенче ягын карыйк.
Яңа Чишмә буенча
ул мәсьәләгә без кайтырбыз. Безнең премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Кутуфулы Ахматов вәгъдәсен үти торган кеше. Ул Нәкъибабыйга вәгъдәсен бирде инде, шуңа күрә бу мәсьәләгә тукталып тормасак та була. Әмма әгерҗедән Рима апаның соравын дәвам иттереп, сыер алырга мөмкин. Хәтта кәҗә мал түгел дисәләр дә, кәҗә дә сөт бирә. Кәҗәсен дә алырга мөмкин. Ләкин аларны көтү өчен көтүлекләр хәзер бармы? Әйтик, фермерлар, бу минем булуным, бу минем җирем дип авыл көтүләренә урын бирмичә тормыйлармы?
Мин күпмедер авырлыклар булырга мөмкин, чөнки күп җирләрдә менә безнең бигрәк тә Красный Восток ширкәте кергән җирлекләрдә, көтүлекләрдә аларга күчте. Ләкин бар безнең авыл җирлеге, бар безнең хакимиятләр. Бу мәсьәләләрне без менә бәйнә-бәйнә сөйләштек һәрбер районда үткәрелгән сессияларда. Сессияларны президент күрсәтмәсе нигезендә без аерым менә шул кеше эшмәкәрлекне, авылда эшли торган кешеләрнең активлыгын арттыру буенча багышладык һәм ул сессияларда һәрбер район үзенә максат чан программалар кабул иттеләр. Ул максатчан программаларда инде кем сыер тота, кем мал тота, аларны җир белән тәэмин итү, шул вакытта җир өчен түләнә торган аренда түләүләрен арттыру һәм вакытында түләү мәсьәләләре каралды. Мин уйлыйм, һәрбер районда чыккан бу мәсьәләләрнең шагылышы хакимиятның эшчәнлегендә дә һәм индикатор иттереп, бу эшне без президентка да, хөкүмәткә дә җиткереп барачакбыз. Менә Мамадышта бик яхшы мисаллар безнең бар. Шул вакытта Рифат Мутыгулин сүтиленең бүтән мәйданнарын алды һәм шул вакытта әйтте, менә бу көтүлекләр миңа кирәкме, халыкка, фермерларга күпме җир кирәк, шунда мал тотыгыз дип. Мин уйлыйм инде җирне дөрес итеп файдалансак, ул фермерга да җитә, инвесторга да җитә, халыкка да җитә.
Аңлашылды. Тыңлаучыбыз сабыр булып көткән булса, тота торып карыйк. Шактый көттердек, гафу итегез, тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмисез?
Хәерле
көн. Хәерле көн.
Менә семейный фермалар, семейный фермалар салдан. Бу фермалар ауыл шетінде болашақтар енді санитарный условияларды есепке алына ма?
Сұрау аңлашылды.
Сұрау аңлашылды. Әлбетте біздің санитар талаптары қоралған. Біздің енді фирмалар ауылдан 500 метрдан ирағырак бұларға тиіш, 500 метрдан яқын бұларға мүмкін түгел. Ғайла фирмаларын түзуіне біз талап етіп қоямыз ауыл қожалығы жерлерінде. Енді ауыл жері ол біздің поселение жерлері деп атала, онда фирма қожалықтарын түзу қоралмаған. Ләкин һәр бер кешенең әйтә без инде йорты бар, йортында сарайы бар, абзары бар, бакчасы бар. Ул территорияда ул рөхсәт ителә бүгенге закон кысаларында 24 башка хәллек мөгезе ретерлек тотарга, күшкүртүн тотарга, шуның өчен инде ансы семейный ферма дип аталмый, үзенең шәхси хуҗалыгының терлеге дип аталачак.
Һәм инде авыл җирендә яшәгән кеше өчен ул аның фермасының исе дә, ягъни ул абзар исе дә, ул күңелгә якын бит. Җир исе шулай бит.
Әлбәттә, без әйтәбез инде, аның бигрәк тә продукциясе өстәлгә килеп кергәчтән, һәрбер кеше битен 3 тапкыр кимендә өстәлгә утыра, ашаганда кем үстергән икән дип, аларга рәхмәт әйтеп башкарсак, кем җитсергән дип рәхмәт әйтеп башласак, без аның хезмәте турында бәя бирәчәкбез.
Бисмиллаһ әйтә, бәйе, аңлашылды. Менә хәзер икенче рәкъемәгә күчәм, чөнки тыңлаучыларны кызыксындыра торган бик зур мәсьәлә бар. Һәр елны сораулар бирәләр культураларга карата. Кара бодай. Кара бодай вакытында азрак игилипме, ялмаса сөйләгә ат чыгарылып, аның бәясе кинәт күтәрелеп китте. Инде бәя бер күтәрелгәч, аның төшүе бик ихтимал түгел. Шуңа күрә хәзер ниндирәк соралар күрелә.
Кара бодай турында нәрсә әйтәсе килә? Кара бодай безнең республикада без әйтсәк, җитәрлек күләмдә җитештерелә, аны җитештерергә дә мөмкинлек бар. Безнең бит инде менә икътисад шулай каралган, быелгы елны ниндир культурага бәя артып китә икән, бер елны шулай бәрәңге белән булды. Бөтен кеше тотына бәрәңге үстерергә. Аннан соң ул базар мөнәсәбәтләрендә бәрәңгене күп җитештерү аркасында сата алмыйбыз, бәясе төшә. Берничә ел элек безнең кара бодай белән дә шундый хәл булды. Бүгенге көндә инде кара бодай сәчүче хуҗалыкларыбыз бар, фермерларыбыз бар. Аның уңышы бик күп булмаса да, ләкин 1 гектардан алынган табышы югары. Бүгенге көндә 28 сумга 1 килограммын алалар безнең хуҗалыклардан. Мин уйлыйм, безнең кара бодайны быелгы елны да җитәрлек күләмдә җитештерәбез. Безнең аның өчен эшкәртү предприятиесе бүгелмәдә дә бар, Татпотребсоюз да шөгыльләнә. Җитмәгән инде чит регионнан алып кайта алабыз, әлбәттә. Ләкин менә кеше бит инде көн саен кара бодай гел ашап тормый. Мин аны үзем дә җәмәгатем пешерсә, атнага бер тапкыр ашымдыр инде. Безгә иң кирәге икмәк. Икмәк булганда әйтәбез, җир дә була, аның башкасын без аны һәр вакытта тәэмин итәрбез.
Аңлашылды. Сезнең Нәкъиб абыйга да җавабыгыз бар иде булса кирәк, шуңа күрә мин әле бүлдереп куйган идем дә.
Әйе, мин Мубарашин Нәкъиб абыйның соравын кичә генә тыңлаган идем инде. Министр әлбәттә шундый йөкләме бирде. Сиелкалар турында, Яңа Шишмә район турында әйтеп китте. Мин күптән түгел генә аларның районында сессиядә дә булдым. Бик эшлекле сөйләшү булды. Һәм инде аның хакимият башлыгы белән дә мин дә үзем кызыксынып, бу мәсьәләне министрдә әмер биргәчтән тиз арада хәл итү юлларын без карарбыз. Ләкин әйтәбез бит инде, бернинди дә ярдәм тик торганда бирелмәй, күпмедер ул фермергә дә бездә бөтен нәрсә искерде инде дип кенә түгел, яки югары уңыш алырга кирәк, яки кредит алырга кирәк, яки сыердан күбрәк табыш алу турында уйларга кирәк булачак. Без моның буенча да эшләрбез. Әлбәттә, Нәкъиб абыйның соравын буш калдырмабыз дип әйтәбез.
Аңлашылды. Яңадан инде безнең төп сөйләшү гаилә фермалары, нәсне кеше формадагы коллективлар. Һәм инде әлбәттә иң беренче планда акча мәсьәләсе. Яңадан менә бу акча алу әйттегез бит инде. Әле күбесе аңлап бетермәгән 5%. Аңласыннар өчен кот-кот әйтсәң, бәлки эш тизләнеп китәр дигән.
Әйе, біз мені енді айтабыз бітті, үшілеу дәуірінде өзіміз ненде алдыбызда ненде планар көйдік. Мінің бойынша, мені мен Разин әфендіге көрсетелем, мені қызғаныш радио тұнашылар көре алмайлар. Мені бірінші ғариза беру үшін 16 битлік документ керек.
Мені әйтеш оңладылар енді, бір ғаризығына да 16 бит.
Договорына түзу үшін 25 биттегі тұрған договор бар. Ол әйтәбіз Финляндияда фермерге 3 биттен тұрған договорны тұтырса, оларға кредитіні берелер. Аның ставкасы да әзірек. Енді біздің де кредитлер тұрында айтасым келе, ол 1%-тан алып 5% қағалік. Ол қатғыр әуіште 5% тіккен айтылмаған. Банк фермерінің, ішмәкерінің ішенлігіне қорап, оның дәресіне қорап, ол кредитіні 1%-қа да берге мүмкін, 5%-қа да жеткерге мүмкін. Әйінді яңадан мені тағын тұтыра ол 60 битке яқын документіні. Мені шуларыны есеп қалсаң, айтамет, фермер үшін ол бітінде шиләні бұ документіні тұтырғыншы дей, ана әлі айсайын түләп те барыға дей, қолын сілтей де кете. Мынды хәліні бұлдырман үшін біз мені 400-ге яқын фермеріні бүгін шақырдық өзіміздің студияларға ұқытырға. Аңыншы әрбір банқның қызметкері білен, әрбір банқның офисында өткердік тағында оқулар, әм ауыл қожалығы идарелерінде біздің білгішлеріміз бұл документіні тұтыру үстінде ярдәм көрсетелер. Фермерге бары тек келіп, өзінің балансын алып келіп, міне өзіміздің ауыл қожалығы идарелеріне һәм банкларға мұрәжәгет етәрі керек.
Міне біз айтып өттік бетінде, фермерлерге дәулет ярдәмі дедік, анан шәхси қожалықтарға ярдәм деп айттік. Бұлар бір-бірінен қояғы білен айырыла, біз бұл сұрауға тыңлаушымызны тыңлағаннан соң жауап береміз. Бізге мұрәжәгет етті тыңлаушымыз. Рахмет сізге, сіз эфирде.
Алло, ассалаумағалейкум, қайырлы күн.
Уа алейкум ассалам.
Қайырлы күн. Сұрау үстінде фикірім секілді сөздер бар еді. Әфендіге, фермерлер тұрында. Аңлатып бере алар ма екен?
Сіз қоян шалтыратасыз біріншіден.
Аңлатып бере алар ма екен? Аңлатып бере алар ма?
Ишітілді.
Ол, тіге бейік көп, ұзын-ұзын ішімдік тұрында сөз қозғатты. Аның кішірай тіргім кем ме? Бұл сіз бұтқасы енді 20-30 жылдар бара, нәтижесі көрінмей. Тіге фермерлерінің үсіндерінің қаман құсалар, істегілер. Берік Мәскеудегілер қамында ғаран көтеріп алы. Рахмет құлтығы.
Рахмет сізге. Лекен, бен қоршы түшәрдім, керісінше бетәл фермерлерге ердем тұрында сіз ап барамыз, қысыл тұрында түгіл.
Мен нәрсе етесім, ол Нәкіп Ғабдулла деп айтты Қазан шәһәрінен. Әйбет. Документларын қысқарту. Әлбәттә, бұл өлкәдә біз эшлибез. Федераль үзәккә дә, үзебезнең министрлыкка да, Россия Федерациясының банкларга да без шундый хатларны юлладык. Документларын қысқарту, аны русча әйтсәк унифицировать итәргә кирәк. Ә инде фермерларына санына килгәндә, мин әйтәсем килә, үзенең эшен башкарырга теләүче фермерлар безгә бирелә торган акчалардан бик күп артык. Аларның саны менә әйтәм бит, быел 400 дәнгене артык әле фермер үзенең эшен башларга теләүче яңа фермерлар тудылар. Ул безнең 4700-дән артып китте инде. Һәм шул күзлектән чыгып без һәрберсендә 160-ы аны җир белән тәэмин итеп, менә бу субсидияләр белән тәэмин итеп, авылның гырыф гадәтендә саклау өчен, аның традицияларын саклау өчен бу фермер безнең өчен бик кирәк. Ул бит инде біздің әлі қойылған бұрышлары да өтеу үшін керек. 5% өсішіне ауыл қожалығы предприятиялары да, шәхси қожалықтар да, һәм фермерлер да жетістіресекілер. Хәр бірсі біздің үшін қадірлі, біз аларыны қысырықлау деген әйберіні көз алдына кетер әлмейбіз. Аларға яңыдан әйтәбіз енді мүмкіндіктер тудыру үстінде ішлейбіз.
Һәм менә сіз әйтіп өткен бұл қолын-қолын документлар, ғаризасы, башқасы, шуларыны ғадилләштіру үстінде министрлікта іш алып бар. Солай бит. Тағын тыңлаушыбызға сөз берейік.
Алло.
Сізді тыңлаймыз.
Хайырлы күн.
Хайырлы күн.
Міне, мен Қарабыдай турында айтасым келеді. Қарабыдайны отырту шешуіне кеметтік дейдіңіз. Міне, қазір магазиндерде 100 сом, 80 сом киласы. Әбіт мында сахар, шекер біле ауру үші кісілерге бит Қарабыдайсыз яшап болмай. Сіз әйттегіз атынаға бірген ашыйсыз, біз әні күн сайын ашыйбыз. Шуның үшін сіз бізді де анытмағыз, істет ұтып, Қарабыдайына шығарға өстірге керек. Bizim bin şaksa var jitmey, 100 kilosuna ala başlagaçtan.
Аңладык мы сизне, рахмат сизге.
Рахмат.
Сурау бик та өтүмлү. Мен албетте өзүбүздүн мына агрономдор бар биздин, өзүбүздүн игинчилик менен шүгүлөнүп турган айрым урун басар бар министрдин биз аларга мына бу суроолорун да жеткирибиз. Албетте, быйыл мен айтасым келе, биз майдандарын, Карабалай майдандарын быйыл кимитмедик, кирисинче арттырдык. Мына ушул күздүктөн чыгып, инде биз ойлойбуз Татарстанда да Уңышта ел килгәндә, бу культурадан алынган, мәйданнардан алынган безнең карабыдай күпмедер бәяләрендә төшәр дип уйлыйбыз.
Инде әңгәмәбез ахырына якынлаша. Әлбәттә, тыңлаучыларыбызның сораулары күп. Кичә дә булды сораулар. Бүген дә әле тыңлаучыларыбыз тәкъдимләрен исәпкә алып, киләчәктә дә бәрәңге турында да сөйләшербез, вәгъдә бирдек бит. Сүзләр күп булыр, чөнки һәр кешедә кимендә 3 тапкыр табын артына, өстәл артына барып утырып туклана. Шуңа күрә бу мәсьәлә һәр кемдә кылсындыра. Ризык затлы һәм арзан булса, һәр кемдә канагат була. Инде йомгаклап, саубылашыр алдыннан тагын ниләр әйтергә телисез?
Мин телисем килә инде, без ел сайын язгыша шөгә бөтен кешене туплап әзерләнәбез. Быйылгы сыйлы телисем килә, яңгырлы, уңышлы ел килсен иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Үзебез дә тырышырбыз. Һәм инде көз көне тагын бер тапкыр очрашып, менә үзебезнең уңышлар турында сөйләшсәк, менә бөтен эшләгән эшләребез безнең кабул булсын дип телибез. Сезгә, хөрмәтле безнең авыл җирлегендә яшәүче, торучы, хезмәт итүче игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә, авыл халкына һәрбесендә дә ныклы сәламәтлек телим. Эшләрендә бары тик уңышлар теләп калам.
Рәхмәт. Әмма сез тынычланып калмагыз, без көзне көтеп тормабыз. Әле кат-кат сезне чакырабыз, Аллаһ бирсә. Чөнки тыңлаучыларыбыз сездән мәгълүматларны иштәсе килеп тора. Бүген студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабипов булды. Уңышлар телибез. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын иде.
Сау булыгыз. Рәхмәт. Сау булыгыз.